par pašvaldību vēlēšanām? Sekojāt līdz rezultātiem?
Nesekoju, nebalsoju.
Rēzeknē daļa no uzrunātajiem iedzīvotājiem vēlēšanās nemaz nav piedalījusies. Un tam ir dažādi iemesli. Kādam vēlēšanas nav bijusi prioritāte, citus šis process neinteresē vai neredz tam jēgu.
Lāsma no Latvijas radio par vēlēšanām. Sekojāt līdz, zināt rezultātus, piedalījāties?
Nē, es strādāju. Nebija laika man.
Zināt, kādi rezultāti apmierina?
Nezinu.
Stāvēs divi cilvēki ar pagalēm, viens mazāk, otru lielāk, un izvēlēties, kas jums iesitīs. Nu, tā ir sava veida tāda izvēle. Ja es redzu tu reāli, par ko iet balsot, ka kaut kas mainīsies, pavisam savādāk būs, tad es varbūt ietu, bet uz to brīdi es tādu neredzu.
Neinteresē politika, es par to tā neskatos, neuzzinu. Es skatos tikai uz rezultātu.
Un ko var teikt, kāds ir pilsētā rezultāts?
Patīk, ļoti patīk.
To, ka Rēzeknē vairākumu vēlētāju apmierina pilsētā pie varas esošā partija Saskaņa, liecina arī šo vēlēšanu rezultāti. Saskaņa Rēzeknē pie varas jau ir 12 gadus un arī vēl nākamos 4, iegūstot 63% balsu pārsvaru. Tomēr vienu deputātu vietu Saskaņa ir zaudējusi. Šajā domē būs 8 krēsli, nevairs 9.
Nē, nekas nepārsteidz. Piegaidami tādi rezultāti. Tieši par Rēzekni.
Esat apmierināti ar Saskaņai vairākums?
Daudz kas ir darīts no viņu puses. Pilsētas labā, cilvēku labā. Katru gadu par viņiem balso, nu, kad vēlēšanas ir.
Jā, domāju, ka viņi uzdzīvļājiet, nē.
Nepārsteidz. Ja daudz maz apmierina, tad cilvēki cenšas neko nemainīt, jo pārmaiņas var padarīt situāciju sliktāku. Cilvēki kaut ko maina, ja ir pavisam slikti.
Ļoti ziņājot, tolika, kada už savsiem plohā.
Nē, nepārsteidz. Nu, man liekas, ka tam ir bija jābūt. Gan es izvēlējos citu partiju.
Bet esat apmierināti ar rezultātiem?
Man prieks, ka progresīvie iegāja iekšā.
Rēzeknē doma bez Saskaņas pārstāvēs vēl 3 saraksti, kas iegūst 5 deputātu vietas. Savukārt Daugavpilī no 10 sarakstiem domē iekļūst 5. Un jāsaka, ka šoreiz Daugavpils pilsētas domē ir izteiktāks atbalsts vienai partijai, un tā ir Saskaņa, par kuru nobalsoja ap 42% vēlētāju, un Saskaņa iegūs 7 deputātu vietas no 15.
No jaunās domes domāju, ka viņa turpinās to pašu, kas ir, vairāk sakārtos pilsētu, un mūs visiem labāk. Viņi tur mainījās viens pēc otra. Gribu, lai būtu stabili. Lai būtu stabili un nebūtu vairāk nekādu maiņu, ja cilvēku sievēlē, lai viņi strādā. Un te būs visiem viss kārtībā.
Neko negaidām īpašu. Man šķiet, ka viņi tāpat izvēlēsies paši, ko viņiem vajag. Pēc visa skatoties ne jau pirmo reizi tā.
No nemierīgās un varu mainošās Daugavpils pilsētas domes visvairāk no vēlētājiem ir cietusi tieši Latgales partija, kura kopā ar Latvijas attīstībai ieguva vien 2 deputātu krēslus līdzinējo 6 vietā. Daugavpils priekšsēdētāja Igora Prelatova pārstāvētā mūsu partija 3 vēl domē iekļuva saraksti, kas šobrīd nav pārstāvēti. Daugavpils novada partija ir 2 vietām un 1 Latvijas Krievu savienība. Lāsma Zutvīto, Latvijas radio studija Latgalē.